بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه.
رياض الصالحين كتابدن وقشت دوامي تامس ومبرنج باب يخشى عمل لرجة ترشب دائمي حركة تبولد حركة قلب يشاشك ترغيب قلبيان آية حدث لر أنا شون دي حدث لردن برقانش سنة ذكر قلوت تلر ينا دوامي تيبتلر وتكام فصل آخر تختجن جايمز بريز سكزينش حدث وقتختجن ديك. Bugün inşallah 109. hadisi okuyunuz. Anas radıyallahu anhu'dan rivayet. Et yaptılar ki, Gâbe ammi Anas ibn-i Nadr. Anas ibn-i Nadr degen amekileri bugün. Anas ibn-i Malik'in amekileri Anas ibn-i Nadr. Büyük sahabilerden, sadık, şicaatli sahabilerden bugünler. Acayip ibretli kıssaları var. Sahabelerin hayatları hakkındaki kitapları da okuladı. Bir yerde getiriliyetken kıssa, ana shu hayotlaridan bir lavha xolos. Anas roziyallohu anhu aytayaptilarki, amakim Anas ibn Nadr roziyallohu anhu Badr jangidan g'oyib bo'lgan edilar. Ya'ni Badr jangida qatnashish nasib bo'lmagan edi kishiga. Jang bo'lishini bilmay qolganlar. Keyin ichlarida alam, achinish paydo bo'lgan. Shunday buyuk jangda qatnasha olmay qoldim-a deb achinganlar. Shuning uchun aytayaptilarki, Anas ibn Nadr Badr jangidan keyin Madinada qolib ketganliklari alamida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalar bilan Badrda g'alaba qozonib qaytib kelishgandan keyin Rasulullohga aytayaptilarki, "Ya Rasululloh, g'ibtu an avvali qitalin qataltal mushrikin." Ey Rasululloh, siz mushriklarga qarshi jang qilgan eng birinchi jangda men g'oyib bo'lib qoldim, qatnasha olmay qoldim. Lain Allohu ashhadani قتال المشركين لا يرين الله ما أصنع. إند أجر ينا مشرك لي قرش جين قلش دا مين الله شاهد قلسا يعني حاضر قلسا نسب قلسا ينا قيت التن جين بوسا أنا شو جين دا من قتنا الشم نسب بوسا مين نما قلش منا هلا الله تلا كورسة دا أدم لرجع إكخل قراءة بار بنت إكخل كلمة بلان عدسة بولا دا لا يرين الله دجن رواية بار La yarayanna Allohu desa Alloh ko'radi bo'ladi. Qasamki degan lam lamul qasam bilasizlar. Nun nunut tawkid saqila. Qasamki Allohga albatta Alloh taolo men nima qilishimni, ya'ni qanday jang qilishimni ko'radi yoki ko'rsatadi. Ko'radi desa, ya'ni Alloh taolo o'zi biladi oldindan, lekin inshaalloh men niyat qilamanki Allohga ko'rsataman o'zimni qanday jihad qilishimni, Alloh ko'radi o'shanda. Bu ilmi zuhur deyiladi. Alloh azaldan bilgan narsasi zohir bo'lishi. Alloh o'shani ko'radi, deyaptilar. Yoki Alloh odamlarga sizga ya ey Rasululloh, siz meni qanday jang qilishimni hali ko'rmadingiz, chunki men Badrda qatnasha olmay qoldim. Musulmonlar, odamlar ko'rishmadi hali men qanday jang qilishimni. Inshaalloh agar endi nasib bo'lsa qanday jang qilishimni ko'rishadi hali. Alloh ularga men qanday jang qilishimni ko'rsatadi degan ma'noda aytayaptilar. Ma asna, nima qilishimni ko'rsatadi Alloh. Maqsadlari haqiqatda bir shijoat bilan, katta kuch bilan kofirlarni adabini berib qo'yishimni ko'rsatadi demoqchilar. Kofirlarga qarshi juda katta shijoat bilan jang qilishimni ko'radi Alloh yoki ko'rsatadi demoqchilar u maqtanchoqlik qilishdan qo'rqyaptilar. Men qo'raman hali demayaptilar. Men eng shijoatli bo'lib jihad qilaman. Hammalarni lol qoldiraman degan gaplarni aytmayaptilar. Nima qilishimni ko'radi, deyaptilar xolos. Uyog'ini, ya'ni aytishdan taqvo qilyaptilar. Allohdan qo'rqib, maqtanchoqlikka ketib qolishdan qo'rqib, faqat ishora qilish bilan cheklanyaptilar. Falamma kana yawmu Uhud inkashafa al-muslimun. Keyin Uhud jangi kuni kelib, Uhudda jang bo'lganda musulmonlar ochilib qolishdi, deyaptilar. Anas rivoyat qilib, Anas ibn Malik. Bu kalimani, bu jumlani ma'nosi o'sha Uhuddagi bo'lgan holatga ishora bo'lyapti. Uhudda bilasizlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam musulmonlardan, mujohidlardan 50 kishini kamonchilar tog'i deb tanilgan, keyinchalik shu nom bilan atalib qolgan kichkinaroq tog' bor, o'sha yerda ko'rgansizlar. Ana shu tog'ni ustiga tarqatib chiqqanlar. Mana shu yerda bizni orqa tarafdan qo'riqlab turasizlar deb. Biz g'alaba qozonsak ham yoki mag'lubiyatga uchrasak ham bu tog'dan tushib ketib qolmanglar, bizni qushlar cho'qib cho'qib yeb tashlayotganini ko'rsanglar ham tushmanglar tog'i tepasidan, to men odam yuborgunimcha. Men elchi yuboraman, odam yuboraman, tushuvringlar deydi rasululloh aytdilar deb, keyin tushasizlar, keyin tushinglar o'shanda degan mazmunda buyruq berganlar. Lekin inson esidan chiqarib qo'yishi, shoshilib qolishi, sal beparvolik qilib qo'yishi uchrab turadi. Sahobalarda ham bo'lgan, hammalarda bo'lmasa ham, ular ham inson, xatodan xoli emas. Shunday bir xatoga yo'l qo'yishadiki, ular jang tugadi deb o'ylashadi, o'sha 50 ta kamonchilar, balki ko'pchiliklari, hammalari emas, jang tugadi bo'ldi, musulmonlar g'alaba qozondi, kofirlar qochib ketdi deyishadi. Haqiqatda o'zi qochib ketayotgan bo'ladi-da kofirlar, birinchi bosqichda mag'lubiyatga uchrab qochishayotgan bo'ladi. Lekin bu yoqda boshqa bir panaroq joyda, daraxtlar orasida, vallohu alam, o'sha yerda xurmozorlar bor, bu yoqda o'sha payt ham bo'lgan bo'lsa kerak, ana shunday panaroq joyda Xolid ibn Valid yashirinib turgan bo'ladi, 200 ta otliq bilan, 100 ta otliq bilan. Xolid ibn Valid mushriklarni otliqlarini bir qismini qo'mondoni bo'ladi. Mushriklarni o'ng tarafida turadi. Chap tarafida kim bo'lgan? Ikrima ibn Abi Jahl. Abu Jahl o'g'li, u ham u payt islom kirmagan bo'lgan, kech kirgan, eng oxirgi islom kirganlardan. U kishi ham otliqlarni qo'mondoni. O'ng tarafda Xolid ibn Valid bo'lganlar, haligi tog'dan tushib ketib qolgan sahobalarni ko'rganlaridan keyin, ana endi bizga qulay fursat keldi deb turib, o'sha tog'ning yonidan orqa tarafdan musulmonlarga otliqlar bilan hujum qildilar. Musulmonlar umuman kutmagan holat ro'y beradi. Ular umuman kutishmagan edi, to'satdan bo'lib qoladi bu hujum. Shunda tushkunlikka tushib qolishadi, jang qila olmay qolishadi va ba'zilar qo'rqib qochib ketishadi. Mana shunda qattiq bir og'ir holat, ma'lum bir darajada mag'lubiyat ro'y beradi. Ana shu narsalarga ishora qilib, inka shafal muslimun deb Anas aytayaptilar, musulmonlar ochilib qolishdi deb. Shunday holatni ko'rgan Anas ibn Nadir nima dedilar? Anas ibn Nadir achchiqlari kelib yoki qattiq xafa bo'lib, musulmonlar mag'lubiyatga uchrayotganini ko'rib, Allohga iltijo qilib aytdilarki, Allohumma a'taziru ilayka mimma sana'a haula. Ana bular deb musulmonlardan mag'lubiyatga uchrab qolgan, qo'rqib qolgan, tushkunlikka tushib qolgan yoki qochib ketgan musulmonlarga ishora qilib, ana ular qilgan ish tufayli men senga ey Alloh uzr aytaman. Ey Alloh bizni kechirgin. Biz sendan uzr so'raymiz degan mazmunda. Ey Alloh senga uzr so'rayman. Senga uzr aytaman. Ana bu birodarlarimiz, musulmonlarimiz, bizi jamoat mag'lubiyatga uchrab qoldi. Men kutgan darajada shijoat bilan jang qilisha olmadi degan ma'nolarga ishora qilib, Allohga uzr aytibdilar, iltijo qilib. Mana shu mag'lubiyatga uchragan musulmonlar qilgan xatolari uchun men senga uzr aytaman ey Alloh, deyaptilar. Keyin mushriklar tarafga ishora qilib, va abrau ilayka mimma sana'a haula, ya'ni mushrikin. Ana bu mushriklar musulmonlarga hujum qilib, musulmonlarning qonlarini to'kib, musulmonlarga qattiq zarba berganligi uchun bularni qilgan ishida men bezorman. Men aslo bularga rozi emasman, bu mushriklarni qilgan ishiga. Men bulardan o'zimni sen tarafga olib qochaman. Men bulardan bezorman degan ma'nolarni bildiradi. Bu abrau. Shunday iltijo qilib, keyin yana ham qattiq bir shijoat bilan olg'a qadam tashlab hujumda davom ettilar. Summa taqaddama fastaqbalahu Sa'd ibn Mu'ad, kofirlarga, mushriklarga qarshi jihod qilishda davom etib, oldinga qarab yurib ketayotganlar, hujum qilib, Sa'd ibn Mu'az roziyallohu anhu ga ro'baro bo'lib ko'rishdilar-da, yo'lda uchratdilar. Sa'd ibn Mu'az uchratib qoldilar. Ikkalalari ham ansoriylardan, Madina ahlidan. Ansoriylarni umumiy qabilalari Aws va Xazraj. Aws va Xazraj. Ansoriylar mana shu ikkita qabiladan. Ikkalasi ham bir-biriga amakivachchalar, ya'ni bitta qabila hisob. Faqat bu Aws bo'lagi bo'lsa, bu Xazraj bo'lagi. Aws bo'lagini sayyidi Sa'd ibn Mu'oz bo'lganlar. Xazraj bo'lagining sayyidi Sa'd ibn Ubada bo'lganlar. Sa'd ibn Ubada radhiyallohu anhu. Kishi ham buyuk ansoriylardan. Sa'd ibn Mu'oz ansoriylarning ichidagi eng ulug' sahobiy. Sa'd ibn Mu'oz vafot etganlarida 5-chi hijriy sanada Xandaq g'azotidan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xabar berib aytganlarki, Sa'd ibn Muoz vafoti tufayli arsh, Rahmon taoloning arshi harakatga tushdi deganlar. Titradi degan iborada keladi. Ya'ni ulug'ligini izhor qilish uchun Alloh taolo shu Sa'd ibn Muozni naqadar ulug' ekanligini izhor qilish uchun o'zini arshini harakatga keltirgan. Kayfiyatiga kirmaymiz biz. Qanday kelgan bo'lsa shunday aytamiz. O'tgan darslarimizda aytganmiz ahli sunna e'tiqodini bu mavzuda. Xullas Sa'd ibn Muoz eng ulug' sahobalardan. Balki ansoriylarning eng ulug'i bo'lgan bu kishi. Jannatga bashorat berilgan sahobi. Sa'd ibn Muozga qarab Anas ibn Nadir aytdilarki, ya'ni uchrashib qolishdi. Shu jang maydonida uchrashib qolishdi. Shunda Anas ibn Nadir Sa'd ibn Muozga qarab aytdilarki, "Ey Sa'd, al-janna va robbil Ka'ba, inni ajidu rihaha min duni Uhud." Uhud maydonida jang ketyapti, aytganimizdek. O'sha maydonda jang qilib turib, Sa'd ibn Muozga qarata Anas ibn Nadir aytayaptilarki, "Jannat va robbil Ka'ba, Ka'bani parvardigori bo'lgan zotga qasam ichib aytaman. Men jannatning hidini mana shu Uhuddan ham ko'ra yaqinroq, Uhuddan ham yaqinroq joyda seziyapman, hidlayapman," dedilar. O'zi Uhudga yaqin turishibdi. U kishi aytayaptilarki, "Uhuddan ham yaqinroq his qilib turibman jannatni hidini. Jannat hidi kelyapti," deyaptilar. Alloh taoloning karomati bu shu sahobiga. Alloh taoloning karomati. Ya'ni shahid bo'ladi bu kishi hozir, Alloh biladi. Shunga Alloh taolo shuni jannatni hidlarini, xushbo'y hidlarini burunlarini tagiga olib kelib qo'ydi, hidlatib qo'ydi. Jannatga intilishlari kuchliligidan, jihodlari eng mukammal darajada bo'layotganligidan, niyatlari eng asosiysi, ixlosi kuchliligidan. Alloh hamma narsaga qodir zot. Jannat osmonda, lekin Alloh hamma narsaga qodir zot. Jannatni hidini shunday hidlatib qo'ydi. O'sha zot. Balki ko'rsatgandir ham, Alloh biladi. "Men jannatni hidini hidlayapman, Uhuddan ham yaqinroq joyda," deyaptilar. Ana shunday sahobiylarning hayotlarini, birinchi o'rinda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam siyratlarini, keyin boshqa payg'ambarlarning hayotlarini, siyratlarini, keyin sahobiylarning hayotlarini o'qib turishimiz kerak, eshitib turishimiz kerak. Shunda bir sal o'zimizga kelamizda. O'zi biz dunyoga g'arq bo'lib ketib qolamiz ko'pincha. Lekin mana shunday sahih rivoyatlar bilan, birinchi o'rinda Qur'oni Karimdagi qissalar, keyin hadislarda kelgan sahih rivoyatlar bilan keyin qissalarni o'qib turishimiz kerak. Ular bizga nur beradi. Bizni yo'limizni ravshanlashtiradi, oldimizni yorug' qilib beradi, iymonimizni kuchaytiradi, qalbimizni baquvvat qiladi. Endi foydasi cheksiz bu narsadan. Buni o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Takror-takror o'qib turaverish kerak. Har safar o'qiganda men o'zimda his qilganim, har safar o'qisam yangi-yangi bir ma'nolar chiqayotgandek bo'ladi. Yangi-yangi hikmatlarni anglab yetgandek. Subhanalloh, o'tgan safar o'qiganimda kallamga kelmagan ekan shu nuqtasi deb qoladi odam. Keyin shunday qilib shahid bo'lib ketdilar. Anas ibn Nadir jang tugagandan keyin Rasulullohga aytib berdilar. Sa'd roziyallohu anhu, Sa'd ibn Muoz roziyallohu anhu Anas ibn Nadirning gaplarini aytib berdilar va qilgan ishlarini aytib berdilar. Qanday jang qilganlarini. Qala Sa'd, "Famastata'tu ya Rasululloh ma sana." Aytayaptilarki, "Ey Rasululloh, Anas ibn Nadir jihad qilgandek jihad qila olmadim men." Anas haqiqatdan qasam ichib aytgan va'dasini bajardi. Hech kim u darajada jihad qila olmadi degandek, ya'ni men u darajada jihad qila olmadim, deyaptilar bu kamtarliklaridan. Bu musam Sa'd ibn Muoz eng kuchli, eng shijoatli, eng ulug' sahobiylardan bo'lganlar. Hammalari Sa'd ibn Muoz o'zlariga sayyid, rahbar deb bilishardi ansoriylar. Sa'd ibn Muoz shu kishi aytayaptiki, "Men Anas ibn Nadirchalik bo'la olmadim," deyaptilar. Qala Anas, keyin Anas ibn Malik aytayaptilar, o'sha Anas ibn Nadir jiyanlari. Ikkalalarining ham ismlari Anas. Amakilari haqida aytayaptilarki, "Fawajadna bihi bid'an va 80 darbatan bis-sayf aw ta'natan bi-rumh aw ramyatan bi-sahm." Anas ibn Nadir shahid bo'lib ketgandan keyin shahidlarni yig'ib dafn qilishgan, bilasizlar, o'sha Uhud maydonida dafn qilinishgan. 70 ta shahid bo'lsa, 70 ta qabr kovlash imkoniyati bo'lmagan. Har bir qabrga 2-tadan yoki 3-tadan shahid dafn qilingan. Qorilarni oldin qo'yinglar deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha yerda qorilarni, ya'ni olimlarni fazilatini yana bir bor ko'rsatib, avval ularni dafn qilishdi. taqdim qilingan. Shu shahidlarning ichida Anas ibn Nodirni zo'rg'a topishgan, hozir keladi. Xullas Anas ibn Nodirni zo'rg'a tanib olishganligining sababi aytayaptilarki, 80 nechta dirham zarba yeganlar. Yana bir rivoyatda keladi, 80 nechta zarba yegan bo'lsalar, ana shu zarbalarning birontasi orqa tarafda bo'lmagan, hammasi oldi tarafdan bo'lgan. Bu nimaga dalolat qiladi? Hech ham orqasiga o'girilmagan, faqat oldinga hujum qilgan. Faqat oldinga hujum qilib, kofirlarga tashlanib, arslondek tashlanib hujum qilib urgan kishi. O'sha 80 nechta zarba 3 qism, 3 xil zarba. Bir turi qilich bilan tekkan zarba, ya'ni kofirlar qilich bilan urgan. Oldilariga to'g'ri kelib qolgan kofir qilich bilan urgan kishi. Yana ba'zilar uzoqdan turib nayza bilan otgan. Ramiyatan bisahm degani, o'q bilan, kamon bilan otgan. Ta'natan birumh degani, nayza bilan sanchigan degani. Ana shu 83 ta zarba 3 xil turdan iborat. Yo qilich bilan zarba yeganlar, qo'llari kesilgan, masalan, oldi taraflari yuzlariga tekkan qilichlar, bo'yinlariga tekkan yoki uzoqdan turib kimdir otgan bo'lsa, kamon u yoqlarga kirgan, bu yoqlarga kirgan va hokazo. Wa wajadnahu qad qutila wa mathala bihi al-mushrikun. فما عرفه احد الا اخته ببنانه وكشنه topganimizda qatl qilib bo'lingan holatda mushriklar pora-pora qilib hamma yog'ini kesib tashlashdi. O'lib bo'lgan odamni kelib alamini olish uchun sanmi hali bizni o'ldirmoqchi bo'lganda. O'lib bo'lgan odam o'ldirib bo'lishdi. O'ldirib bo'lishgandan keyin sanmi hali bizni o'ldirmoqchi bo'lgan, sanmi hali bizni mag'lub qilmoqchi bo'lgan degandek alamidan hal qo'llarini kesib tashlashgan, quloqlarini kesib tashlashgan, ko'zlarini o'yib olishgan, hamma yog'ini cho'qilib, kesib, yorib shuna qilishgan alamlardan. Nimaga bunday qilishgan? Chunki ularning haqiqatda adabini berganda bu kishi. Qancha zarba berganda bu kishi o'sha paytda, o'sha maydonda. Mushriklardan ham 22 ta odam o'ldirilgan Uhud jangida. 22 ta odam o'ldirilgan. Musulmonlardan 70 ta shahid bo'lgan. Hech kim asirga tushmagan musulmonlardan. Badr jangida bilasizlar 70 ta kofir o'ldirilgan, 70 tasi asirga olingan. Uhud jangida 70 ta musulmon shahid bo'lgan, lekin hech kim asirga tushmagan. Lekin kofirlardan 22 tasini o'ldirishgan. Fama arafu ahadun illa ukhtuhu bi bananihi. Faqat Anas ibn Nodirni singlisigina zo'rg'a tanib oldi. Basharalarini ham ko'r bo'lmaydigan darajada yirtib tashlashganda. Kofirlar qattiq ularga zarba bergandan alamidan ular o'ch olishgan. Alamlari kelgandan qattiq o'ch olishgan. Hech kim tanolmay qolgan. Anas ibn Nodirni yuzlaridan hech kim tanimagan. Oyoqlari yaralanib, yirtilib ketgan. Qonga belanib ketganlar. Kofirlarga qo'ysangiz, islom dushmanlariga, munofiqlarga qo'ysangiz, xor bo'lib o'ldi deydi. Shahidlarni mana shunday yomonlaydi. Islomdan nafratlantirish, jihoddan nafratlantirish maqsadida. Bu sharaf bu. Bu ulug' narsa bu. Mana shunday mayda chuyda qilib o'ldirib tashlanishi Alloh yo'lida bo'lsa, u sharaf. Tarixda qancha-qancha bobolarimiz, momolarimiz mana shunday qilib kofirlar qiynab o'ldirgan va hamma yo'llarini qonga belab tashlagan. Bu sharaf. Boshqa hadislarda keladi-ku, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qiyomat kuni shahid qanday kelishini xabar berganlar. Qiyomat kuni shahidni Alloh taolo butun xaloyiqqa, tasavvur qiling, Odam alayhissalomdan tortib qiyomatgacha bo'ladigan necha milliard, milliard, milliard odamlarni oldida ulug' maqomga ko'tarib hammaga ko'rsatib turadi. Jarohat yegan joylaridan qon otilib chiqib turadi qiyomat kuni. Qiyomat kuni qayta tirilganda shahid o'sha jarohat yegan joylaridan qonlar otilib chiqib turadi. Allawnu lawnud dam va rihu rihul misk. Qonni rangi qon, rangi qon. Lekin hidi misk ambarlar hidi. Eng xushbo'y hidlar deb ta'riflaganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qiyomat kuni. Alloh buni ko'rsatar ekan butun xaloyiqqa shahid ulug' maqomga ko'tarib. Keyin aytar ekanki, mana shu hurul aynlardan 70 tasini xohlaganini tanlab olgin deb. 70 ta hurul ayn beriladi. Endi bu jannatdagi boshqa mukofotlardan tashqari yana bu alohida fazilat yani. Xullas hamma yog'i qonga belanib, kesilib, yirtilib, o'yib tashalgan, yulib tashalgan holatdagi Anas ibn Nodirning jasadlarini hech kim tanimadi. Bitta singillari tanidilar, singillari juda qattiq yaxshi ko'rardilar akalarini. Qo'llaridagi barmoq izlaridan tanidilar. Qo'llaridagi barmoq izlaridan bu o'sha akamni, ana anasini barmoqlari mana shu. Mana shu Anas ibn Nadir deb tanidilar singillari. Singillarini juda qattiq yaxshi ko'rardilar Anas ibn Nadir. Boshqa qissada keladi. Singillari boshqa bir ayol bilan urushib qolgan ekan. Endi bo'lib turadi insonda kamchilik, xatolar. Bir boshqa bir ayol bilan urushib qolganlarida singillari ham o'zlariga o'xshagan rosa kuchli, shijoatli ayol bo'lgan. Haligi ayol bitta zarba urgan, tishi sinib ketgan. Nargi ayol. Keyin u ayolni qarindoshlari o'ch olamiz deyshgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilari kelib, o'ch olib bering bizga. Bizning qizimizni tishini sindirib qo'ydi bu qiz. Bu ayol kim? Anas ibn Nadirning singillari. Shunda ha bo'pti bo'lmasa buni ham tishini sindiramiz dedilar-da Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Shunda Anas ibn Nadir, "Ya Rasululloh, men singlimning tishini sindirasizlarmi?" Vallohi dedi. Bo'lishi mumkin emas. Qasam Allohga, meni singlimning tishi sindirilishi mumkin emas deb. Singillarining tarafini olganlar. Bu qasos bu, Alloh taolo haq qilgan bu buyruq, Allohning buyrug'i, qasos haq. Desalar yo'q, biz diyasini to'laymiz, ekanligi arsh deb qo'yiladi. O'sha jazosini beramiz. Bu qasddan sindirmagan tishini uni bo'lmaydi, sindirmaysizlar u deb singillarining tarafini olib qasam ichganlar. Qasam ichib yorganlar. Endi singillarga rahmlar kelgandan tillaridan qasam chiqib ketganki, qasam Allohga meni singlimni tishi sindirilmaydi deganlar. Anas. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kulanlar. Yo'q, sindirmasak bo'lmaydi dedilar. Shu mazmunda. Bu haligi tishi singan qizi qarindoshlari bu Anas o'zini singlisini qattiq yaxshi ko'rib, himoya qilayotganini ko'rib, ta'sirlanib, rahmlari kelib, "Ey Rasululloh, kechirib yubordik, bo'ldi," deyshadi. "Bo'ldi, bo'ldi, kechirib yubordik," deyshadi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, Allohning shunday bandalari bo'ladiki, bir narsaga qasam ichsa, o'sha narsani Alloh taolo amalga oshirib beradi. Ya'ni Alloh yaxshi ko'rganligidan shu bandasini. Ya'ni Anas ibn Nadir qasam ichib yubordi, o'zi qasddan qilmagan bo'lsa ham, qattiq yaxshi ko'rganidan singlisini qasam ichib yubordi. "Tishi sindirilmaydi mana singlimni" deb. Keyin Alloh u haligi tishi singan qizni qalbiga yoki o'sha qizni qarindoshlarining qalbiga kechirib qo'yinglar degandek qalbiga soldi, ular kechirib yubordi. Natijada bu Anas ibn Nadir qasamini Alloh taolo amalga oshirdi. Haqiqatda singillarni tishlari sindirilmadi. Sindirilmadi. Bu ham bir karomat ya'ni, bu Allohning karomati. Vallohu alam. Keyin Uhud jangida shahid bo'lib ketganlar, mana hadisda kelganidek. Anas roziyallohu anhu, Anas ibn Malik roziyallohu anhu aytayaptilarki, "Kunna nara aw nadhunnu anna hadhihi al-aya nazalat fihi wa fi ashbahihi min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alayhi." فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا آيات دوامة كيلان وشان جو يتر إلى آخرها يعني إلى آخر الآية يعني أناس بن مالك أناس بن نضر حق دا وأناس بن نضر يأخشب شهيد بوغان صحابة لر حق دا نازل بوغان شن دي دب وي لردك يعني شن دي دب بلردك قيدة آيات كريمة بو آيات كريمة أحزاب سورة 23 آيات الله تعالى بو آيات دا sodiqlarni Allohga bergan va'dasida rostgo'y bo'lib turadigan sodiqlarni maqtagan. Ana shu oyatning sababi nuzuli, nima uchun nozil bo'lganligi yoki qaysi voqeada nozil bo'lganligi sababi nuzul deyiladi. Ana shu sababi nuzuli nima bo'lgan desa, sababi nuzuli Anas ibn Nadir bo'lgan va Hamzat ibn Abdul Muttolib va hokazo Uhud jangida shahid bo'lgan sahobalar haqida nozil bo'lgan. Ya'ni sababi nuzuli shu. Ulardan keyingi shahid bo'ladiganlar ham shunga kiradi yoki shahid bo'lmasa ham, chunki Alloh taolo oyati davomida aytganki, "Va minhum man yantazir" degan. Shahidlikni chin qalbidan, ya'ni umid qilib, havas qilib yashagan mu'minlar haqida. Alloh taolo aytibdiki, "Minal mu'minina rijal." Mu'minlarning ichida shunday rijol, ya'ni mard, shijoatli insonlar borki, ular sadaqu ma ahadullohi alayh. Alloh taologa bergan
va'dalari ustida sodiq bo'lib, rostgo'y bo'lib tur berdilar. Sobit qadam tur berdilar. Tur berdilar degani, ya'ni albatta tur beradilar degani. O'tgan zamondagilarga tur berdilar u aniq. Lekin kelajakdagilar haqida tur beradilar degani kiradi. Alloh ularga guvohlik beryapti. Shunday mu'minlar bor. Allohga va'da beradilar, ma'lum bir ishlarni bajaraman deb va o'sha va'dalarining ustida tur beradilar, sodiq bo'lib. Ana shular uni maqtayapti Alloh taolo. Shunday rijol, mard erkaklar ular deb. Fa minhum man qada nahbahu va minhum man yantazir. Ana shunday zotlardan, ana shunday mard erkaklardan ba'zilari qada nahbahu o'z vazifasini o'tab qazo qilib ketdi. Ya'ni shahid bo'lib ketdi. Anas ibn Nadir, Mus'ab ibn Umar, Hamza ibn Abdul Muttolib va hokazo va hokazo shahid bo'lgan sahobalar. Va minhum man yantazir ularning ichlarida yana hali kelajakda shahid bo'laman deb bergan va'dasida sodiq turishda davom etayotganlar ham bor. Kutib turibdilar shahid bo'lishlikni. Qachon shahid bo'lar kimman deb. Muttafaqun alayhi, ya'ni Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qilgan hadis edi. U shahidlik o'zini o'zi shunday o'ldirib yuborish emas u. Qaysi o'rinda to'g'ri jihad qilib, musulmonlarga, islom diniga to'g'ri xizmat qilib, mukammal darajada foyda keltirib, keyin shahid bo'lish. U quruq shunday shahid bo'lib ketaveraman deydigan narsa emas bu, astag'fir. Haqiqiy shahidlik u o'sha qanday qilsam islomga eng ko'p foyda keltira olaman bir mu'min sifatida. Keyin shahid bo'laman. Shu dunyoda Alloh bergan shu imkoniyatlardan imkon qadar ko'proq foydalanib, qanday foydalanib? Islomga foyda keltirishlik bilan foydalanib. Biz qanday foydalanamiz? Ko'p ajr yig'ish bilan foydalanamiz. Ajr abadiy bo'ladi. Bu dunyoning foydalari hammasi o'tkinchi, tezda tugab yo'q bo'lib ketadi, ozgina narsa o'zi. Lekin haqiqiy foyda jannatdagi ajr savoblarni qanday qilsam eng ko'p ajr savob yig'ib, jamlab, g'amlab keyin ketaman degan narsada bosh qotirishadi haqiqiy mu'minlar. Shunday imkon qadar eng ko'p ajrlarni to'plab keyin shahid bo'lib ketaman deganday. Islomga eng katta yordam, eng katta xizmat qilib imkon qadar qo'limdan kelganicha qanday qilsam ko'proq xizmat qilaman shu islomga. Uzoqroqqa yetadigan xizmat qilaman. Faqat shahid bo'lib ketish emas u. Boshqa hadislar bu narsani sharhlab bergan. Haligi sahobiy bir shahid bo'lgan sahobiy bilan u sahobiydan keyin 1 yildan keyin shahid bo'lgan sahobiyni tushlarda ko'radilar. Yoki 1 yildan keyin vafot etgan, shahid bo'lmagan bir-birlariga do'st bo'lgan sahobiy bo'lishadi. Birlari shahid bo'lib ketadilar. U kishining yaqin do'stlari tirik qolib 1 yil yashaydi yana. Keyin 1 yildan keyin vafot etadi. Oddiy vafot etadi, shahid bo'lmaydi. Tushlarida ana shu ikkita vafot etib ketgan, bittasi shahid bo'lib ketgan ana shu ikkita sahobiyni do'st bo'lgan sahobiyni ko'radilar tushlarida. Qarasalar, shahid bo'lmasdan keyinroq vafot etgan sahobiy shahid bo'lgan sahobiydan ko'ra afzalroq maqomda ekan jannatda. Ikkalasini ham jannatga kirganini ko'radilar tushlarida. Shahid bo'lmasdan kechroq vafot qilgan sahobiy shahid bo'lib ertaroq o'tib ketgandan ko'ra afzalroq ekan maqomi jannatda. Hayron bo'ladilar. U shahid bo'ldi-ku, qanaqasiga bu pastroq maqomga tushdi ekan, nimaga ekan deb kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'raydilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shunaqa tush ko'rdim deb aytadilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, ha bir yil davomida u qancha tasbih aytgan, qancha ibodatlar qilgan, qancha xizmatlar qilgan degan mazmunda aytadilar. Ana shular yig'ilib-yig'ilib bir yil ko'p amallarni, ajr savoblarni jamlab, g'amlab bu odamdan shahid bo'lib ketgan odamdan ko'ra yana ham ulug'roq maqomga ko'tarilgan deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bashorat beradilar. Shu bilan birga o'sha shahid bo'lmasdan ketgan bo'lsa ham o'sha kishi haqiqatda chin qalb bilan shahidlikni orzu qilib yashagan ular. O'shaning uchun mana shunday ulug' maqomlarga ko'tarilishgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshqa hadisda aytganlaridek, kimki sidq dildan shahidlik maqomini so'rasa Alloh taolodan duo qilib, iltijo qilib, Alloh taolo uni o'zini to'shagida vafot qilsa ham shahidlik maqomiga ko'taradi deganlar. Lekin u oson ish emas, ha? Oson ish emas. Uni tajriba qilib ko'rgan odamlar biladi. Biz tajriba qilib ko'rmaganmiz, bilmaymiz. To'g'risida, ya'ni taxmin qilamiz, bunday bo'lsa kerak, bunday bo'lsa kerak deb. Bitta birodar aytib beradi, bir joyda jihod bo'lganda qatnashgan ekan. tog'li joyda turgandik, yonimizga bomba tushdi deydi. Bum! Hamma yoq titrab ketdi. Tog'da, g'orda. Bu eski gaplar endi bular. Menga aytib berganiga ham bir necha 10 yil bo'ldi, bilmayman 15 yil bo'ldimi. U bo'lgan voqea undan ham eski, ya'ni 20-30 yil, 40 yil oldingi gap. Xullas, o'sha birodar aytibdi, haligi joyda turibmiz ham bir ko'pchiligi deydi, o'sha g'orda, tepada. Yuraklarim titrab ketdi deydi. Shuni yonimizga tushdi deydi. Juda katta portlash bo'lib, hamma yoq titrab, chang to'zon bo'lib ketib, keyin yuraklarim titrab ketib, birodarlar qo'rqmanglar desam, qarasam eng qo'rqoq o'zim ekanman. Bular xotirjam ustimdan kulishyapti deydi. Qo'rqmanglar, qo'rqmanglar. Sobit qadam turinglar, endi qarasam ular kulayapti, o'tiribdi deydi ustimdan deydi. Eng qo'rqoq o'zim ekanman deydi. Subhanaka Allohumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bu shu bilan kifoyalanamiz.
Bunda mana abro'dan chiqadi yoki baro'dan chiqadi.
Abro ilayka degani bari'dan chiqadi. Baro'a desa shifo topdi degani, bari'a desa bezor bo'ldi degani. O'zini uzoq tutdi degan ma'noga keladi.